Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, мына сынақты, сынақтың мақсатын түсіндіру үшін бізге мынандай бір әдемі хадис айтады. Иннал абда, расында құл дейді, яғни біздің кезі келгеніміз. Егер де Аллах тағала сол құлына қарап назар аударып, осы құлыма осындай жәннаттағы дәрежені атадым деген, бізде бұл жайында хабар жоқ. Оның хабары сынақ арқылы келеді екен. Жаңағы осындай бір мінзілі дәрежені атадым дейді екен сол құлға, болды. Алла тағала атап қойды, уәде өзгермейді. Уәде өзгермейді. Мұсылман құлына осындай нәрсені істейді Алла тағала. Неге? Өйткені сіздің ахиретіңізді сізден артық қам қылған Алла тағала. Біз олай уайымдамаймыз ахиретті. Біз олай қатты қызықпаймыз ахиретке тіпті. Осындай оқиғалар арқылы Алла тағала тәрбиелеп санымызға сіңірмесе. Жаңағы дәрежені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Расында құл дейді. Алла тағала оған бір дәрежені атап жіберсе, лам яблуху би амалихи. Сосын сол құлына қарайды да, ол құлы ол дәрежеге амалымен жете алатын түрі жоқ дейді. Яғни бес уақыт намазымыз, Рамазан айында оразамыз, тағы басқа, бірақ оның арасында бес уақыт намазының арасы қаншама мінездер кетіп жатыр, қаншама қателіктер кетіп жатыр, неше түрлі нәрселер, мысалы тілде қанша нәрсе кетіп жатыр, көзде қанша нәрсе кетіп жатыр дегендей нәрселер. Қателіктер өте көп бізде, өте көп қателіктер. Біз соны да мойындап жүру керекпіз да. Сол кезде біреуге ұқсамай қаласың, қателігіңді көп екенін білсең, біреуге ұқсамай қаласың. Қашан біреуге ұқсап жатсаңыз, сізде қателік жоқ деген сөз. Бардыңыз ба, қалай алдырамыз біз? Сонда өзінің амалымен жете алатын түрі жоқ дейді ана құлдың жаңағы дәрежеге. Сонда пайғамбарымыз сасам айтады, ибтәләһуллаһу, өзінің амалымен жете алмайтын болғандықтан Алла тағала енді оны емтиханнан өткізеді дейді, сынақтан өткізеді дейді. Енді сосын сынақтың түрлерін баяндайды пайғамбарымыз сасам, сынақтың түрлерін баяндайды. Алла тағала оны сынайды, фи жәсәдихи, денсаулығына байланысты. Сынақтың бір түрі. Кез келген ауру, кішкентай болсын, үлкен болсын, ол Алланың сынағы екен. Ол сынақ келген кезде ана бастығыңызды қалай қабылдап алсаңыз, бұл сол сынағыңызды тура солай қабылдап алыңыз. Ол Алланың сынағы, оны басқаша қабылдауға болмайды. Ол келді белгілі бір мерзімге, сол мерзімін өтемей жеке кетпейді қасыңыздан. Ал ол келген нәрсе нәпсіге ұнамсыз көрінгенмен, денсаулығыңа, жұмыстарыңа, жоспарларыңа, ол Алланың сізге деген махаббаты келген. Біз ойлаймыз, Алланың махаббаты бізге басқаша келді деп. Ол ешқашан басқаша келмейді. Қазір оны да түсіндіріп кетеміз, Құдай қаласа. Мына жаңа хадисте айтады пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, оны сынайды Алла тағала денсаулығына байланысты дейді. Ау фи малихи, немесе, яғни біреуді денсаулығына байланысты сынаса, біреуді денсаулығына байланысты емес, басқа нәрсеге байланысты сынайды екен. Қандай нәрсе дегенде, ау фи малихи, дүние малына байланысты сынайды дейді. Яғни кешегідей табыстар жоқ болды. Сол табыстар болмай қалған кезде біз көп жаңағындай нәрселерді нетеміз ғой енді. Инфляция болып қалды, ана болып қалды, ондай тақырыптарға кіруге болмайды ол. Алла тағала сізге істеп отырған. Алла қалағаннан кейін келді ол. Алланың әмірі үстем, ол жеңді, малды жеңіп отыр. Неге? Өйткені ол мал оныкі, әлде келіспейсіз ба? Ол оның малы. Көктер мен жердегі нәрселер оныкі. Ол берген оны белгілі бір уақытқа дейін. Мүмкін біз оған дұрыс шүкір ете алмадық, дұрыс жұмсай алмадық, қызығып кеттік, сүйіп бара жатырмыз ба? Емдеу керек. Сөйтіп Алла тағала малды, мені ауыр қылып бара жатқан нәрсені ала бастайды. Сол кезде шипа келе бастайды. Біреуді малына байланысты сынап жатқан кезде, енді біреуді ау фи валидихи, біреуді баласына байланысты сынайды дейді. Яқуб пайғамбарды естеріңізге алыңыздар. Яқуб пайғамбардан Алла тағала ана оқиғасы бар ғой, ағаларының қызғанғандығы, құдыққа апарып тастай салғаны, қасқыр жеп қойды деп, оның бәрі оқиғалар. Бірақ асылы әкесінен сұрамай оны алып кеткен Алла тағала Мысырға. Ол халас, ол өйткені Жүсіп пайғамбарға басқа жоспар қалады Мысырда. Алла тағаланың сізге жоспары бар. Егер жақсы көрсе, сізді тіпті жоспарлайды. Юсуф алейхиссаламда кішкентай күнінде әкесінен сұрамай алып кеткен Алла тағала, ол сынақ болды Яқуб пайғамбарға. Өйткені ұлдарының ішіндегі сүйіктісі еді, ұлдарының ішіндегі ақылдысы еді, зерек еді, салиқалыққа жақын еді. Бір пайғамбарлықтың нышаны болды бойында. Соны сезе білді Алланың қалауымен. Бірақ соны алып кетті. Әке мен баланың арасында сынақ болды қараңыздар. Осылайша біреудің малына байланысты сынап жатады Алла Тағала. Біреуді баласымен сынап жатады. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ұл балалар келеді, шетінеп кетеді. Ұл балалар келеді, шетінеп кетеді. Баламен сынайды. Сенің жоспарың Алла Тағаланың жоспарында болмаса, сенің жоспарың іске аспай қалады екен. Сол кезде көндім Раббым, түсіндім, сен білушісің деген нәрсе тұру керек бізде. Әйтпесе тағдырға реніш басылады. Сосын біз бұл үш сынақтың кезінде есімізді жия алмай, немесе әуелгі соққының кезінде өзімізді жоғалтып қалуымыз да мүмкін екен. Сабыр ете алмай қалуымыз да мүмкін екен. Біз сабырлық туралы қанша сөйлеп жүрдік. Сондықтан келесі сөзінде пайғамбарымыз салсам айтады: "Сумма юсабируху аля залика". Сосын осы сынақтардың қайсысы келген кезде дейді, сол сынаққа оны сабырлы қояды дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Сондықтан ешқашан сабыр еттім деген кезде өзіңізге байланыстырмаңыз. Раббым, сен қолдағаннан кейін сабыр болып тұрмын ғой деп жүріңіз да. Өйткені Алла Тағала пайғамбарымыздың өзіне "Уәмә собрука илля биллә" деген Құранда, сенің сабырың тек Алла қолдағаннан кейін болып отыр ғой дейді. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзіне де. Соған сабыр еткізеді дейді жаңағы сынаққа. Сабырлы қылады, соны көтере алатындай қылады да, хатта юбаллиғул манзилата аллати сабақат лаху. Сөйтіп Алла Тағала бағана әуелде атап қойған дәрежеге оны жеткізбей қоймайды дейді. Сондықтан ақыреттегі дәреже шешіліп отыр. Анау тінектен бастап кіріп кететін. Түгелімен ақырет шешіліп отыр тұрмыс жамағаты. Сосын бұл дүниеде жоспарларымызға жаңа Алланың тағдыры қайшылап қалған кезде Алла Тағала есімізді жиғызады. Сен бұл дүниенікі емессің дейді. Сен ақыреттіксің ғой. Мұхаммед пайғамбардың үмбетінесің ғой сен. Сен ақыреттіксің. Сен дүниенікі емессің. Біз әлсіз болғаннан кейін адам әлсіз жаралғаннан кейін жаңағы мал келіп жатқан кезде мал жүрекке кіріп кетуі мүмкін. Адам Алла Тағаласынан алаңдап кетуі мүмкін.